Atentu esperantistoj, vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ ol mi komencas mian hodiaŭan temon, kiu koncernos la asekuron kontraŭ malsanoj, mi atentigas vin pri nova eldonaĵo de la jam tre konata svisa kanzonisto Olivier Zaut. Lia nova kolekto de kanzonoj estas havebla kiel longdaŭra disko aŭ kiel kasedo je adreso kiun mi povas indiki al vi. Ĝi nomiĝas laŭ la unua kanzono Karnavaleto. Je la fino de mia elsendo vi povos aŭskulti specimenojn el ĝi. Hodiaŭ mi do volas paroli pri la asekuro kontraŭ malsanoj kaj antaŭ ĉio ankaŭ pri la problemoj ligitaj al ĝi. Problemoj, kiuj nun tempe ne nur okupas svisajn fakulojn kaj laikulojn, sed jam havas internacian karakteron. Antaŭe mi tamen devas klarigi, kiel la asekura sistemo en Svislando aspektas. Ĝi estas tre komplika, kio estas unu el la sekvoj de la federalismo. La plej multaj taskoj ĉe ni estas delegitaj al la kantonoj, La federacio nur reservis al si la rajton prescribi la condicioin por la studado kaj la examenoj de la kuracistoj kaj la rajton pagi subvencioin. Laŭ la konstitucio, la federacio povus pli profunde influi la tutan sistemon, sed la popolo en voĉdono en la jaro 1974 malakceptis koncernajn proponojn de nova leĝo, kaj nun baldaŭ oni faros novajn provojn. En Svislando ne ekzistas ĝenerala saneca servo, kiel ekzemple en Anglujo, Svedujo kaj en la komunistaj ŝtatoj. Sed la saneca sistemo estas organizita private. Tamen, 95% de la popolo estas asekuritaj kontraŭ malsanoj. Por tiu celo ekzistas 700 federacie rekonitaj asekuroj, ni nomas ilin malsan-kasoj, kiuj parte estas tute privataj, parte apartenas al sindikataj aŭ profesiaj federacioj, parte al komunumoj aŭ kantonoj. En kelkaj kantonoj aŭ eĉ en kelkaj komunumoj la aliĝo al tia kaso estas deviga por personoj kun malaltaj salajroj. En aliaj ne ekzistas tia devigo. Mi ĵus diris rekonitaj asekuroj. Tio havas gravan signifon. Asekuro kiu estas rekonita, tio estas rekonita de la federacio. Ricevas considerindan subvencion de la federacio por ciu membro. Tio signifas por la ŝarĝo de la federacia buĝeto 840 milionojn da frankoj ĉiujare. La asekuroj por esti rekonitaj devas plenumi certajn kondiĉojn kaj kontrolojn por ricevi la subvencion. La unuopaj personoj povas asekuri sin sur diversaj ŝtupoj. Au nur por curazado cae curaciloi, au por la restado en hospitaloi. Existas diversai eblezoi cae tarifoi. Regule la paciento devas pagi certan minimumon mem por eviti la exploatadon de la asecuroi. Kiel vi vidas, la sistemo estas suffice complica. Cae gi certe ne estas la plei bona solvo imagebla, sed gi funccias, cae gi eble estas mal pli burocrata ol stata sistemo, cae la paciento giuas la avantagion, che li povas mem electi la curacistoin ciuin li preferas. La hospitaloi, aliflanke, estas construatai de la cantonoi au comunumoi, cae la pacientoi, respektive iliai asekuroi, pagas nur la curantain elspezoin, cae ne la intereson de la capitalo, kiu kutime estas enorma. Ancao la curantai elspezoi estas suffice altai, cae daure ili altigas. En tute la svisa popolo elspezas 12 miliardoin da francoi por sia sano, ciu recte, ciu malrecte per la impostoi. Tio estas 7,5% de la nazia producto au 10% de la tutae statae elspesoi. Nun mi volas tuŝi la problemoin de la nun tempo. Tio estas la rapide crescantai elspesoi. Oni nomas ilin explodo de la costoi. Fenomeno generala, sen dependa de la sociala sistemo de la unuopae statoi. La causoi estas mult spezai, sed la cefa estas la daura plibonigo de la medicinae servoi. Oni daure eltrovas novain apparatoin, kai novain medicamentoin, kai oni anca usas ilin. Cio gis nun effective signifis dauran plibonigon de la curazzado? Sed giuste nun ni alvenis al crisa puncto. La nova helveta societo dedicis sian plei novan jar libron alla sana servo, kai donis agi la titolon Ciù malsana estas la sistemo de sanezzo? Uno e la causoi estas nur flanca tamen considerinda. Ce ciu varo, cion oni accetas, ni rigardas la preson, comparas cun aliai varoi, cae se la resulto ne estas contentiga, ni resignas pri la acceto. La servoi por la sanezzo ne estas submetitai al tiu regulo. Unue char alternativo mancas, ni ja ne povas mem decidi ciu ni estu malsanai au ne, cae ni ne pagas la unia bontrovo, sed lau la tarifo, au ni pagas ec pli, char persono tre malsana estas preta pagi ciom ain porre sanigi. Do la sanezzo servo ne dependas de la malnova economia legio pri offerto cae demando. Gis nun, la evoluo esistia, che cune cun la daura plibonigio de la curazzado, la san stato de la popolo ancao plibonigis, cae la homoi farigis pli maliunai. La progressoi de la medicino estis enormai, cae la sequoi estis videblai o palpeblai. Sed nun ni subite devas constati, cae tio estas pruvita per ciferoi, che la generala san stato ne plu plibonigias, do che la plia cresco de la elspesoi ne plu resultigas altigon de la homa agio au plibonigon de la generala san stato. Per aliai vortoi, la proporzio inter pli altigo de la costoi cae plibonigo de la sano farigis nulla. Do, se ni permessas che la elspesoi crescas plu, ni ne havas utilon el tio. Tio estas io tute nova. Char gis antau ne longe, tio utilo estis ja statistike videbla. Nun pensu, depost 1960, do dum la lastai 20 jaroi, en Svislando, kai ancau aliloke, la costoi quinobligis, sed ni ne estas quinoble plisanai. La afero estas tiel multflanca che oni ne povas doni simplain receptoin por turni la tendenzon. Sed quelcai ideoi tamen estas considerindai cae nun tempe estas discutatai. Unue, la accento devas malpli esti metata sur la curazzado de malsanoi ol sur la profilacto, respective sur la conservado de la sanezzo. La medicino devas pli energie contrabatali, la fumadon, la drinkadon, la uson de drogoi, la nervosan vivmanieron de la hodiava tempo. Cae la asecuroi ne pagu nur la curazzadon, sed exemple la regula in controloin de la san stato. Kiel modelon, mi povas nomi jenon, oni farevis enormen progressoin ce ni depos la enconduco de la regula denta controlado de la dentoi en la lerneioi. La dentoi de la iunuloi farigis multe pli bonai nun tempe. Oni ancau ne plu concentrigiu sur la construado de gigantai hospitaloi, sed restarigu la valoron de la heimcuratsado cae flegado. Principe temas pri tute nova concepto de la medicino, comparebla alla novae conceptoi en la ecologio. Nun kiel promesite en la comenzo de mia elsendo, mi audigas al vi quelcaen specimenoin en la nova disco de canzonoi de Olivier Zaut.